Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie gyvenimą su Dievu, apie pasitikėjimą juo. Ir šiandien mes kalbėsime, ar iš tikrųjų tai sugeba padarytas mūsų visą kontroliuojantis protas, ar nevertėtų jį sustabdyti, kaip ir siūlo didysis mokytojas kryžiaus Jonas. Ir apie tą naują patirtį, per kurią mes keliaujame į Dievą ir keliaujame su Dievu, jisai tą patirtį vadina tamsiaja naktimi. Ir iš tikrųjų kryžiaus Jonas mus nori pamokyti labai svarbių dalykų. Jis nori pasidalinti savo atradimu. Ir iš tiesų, kol viskas klojasi gerai, tai mums savaime gyvenimas atrodo viltingas, džiaugsmingas, prasmingas, mes tokių klausimų net nekeliam, bet kai staiga aplinkybės pasikeičia ir atrodo viskas yra ne pagal mūsų planus, tada viskas ir dūžta į tuos šipulius, kurie labiausiai mus ir gazdina. Gali mus užklupti liga, ar gali mūsų gyvenime įvykti taip, kad prarasim darbą, arba nutruks šeimos ryšiai, arba galbūt mes dėl įvairiausių priežasčių jausimės visiškai vieniši, palikti ar sukvailinti. Ir galbūt apskritai jau tapę pašaipos objektu ir netgi tas dvasinis gyvenimas gali atrodyti visiškai sustojęs, beprasmis, malda negyva. Ir dažniausiai taip ir būna, kad dar daugybė dalykų, čia mano neišvardintų, bet tokių gana prastų, ima ir sutampa. Atrodo visas rinkinys. Ir tikrai tas gyvenimas kartais tiesiog sudūžta į šipulius. Ir kryžiaus Jonas sako, problema yra ne vien tik įvykiai, bet problema yra būtent gale, kuri mus išmuša iš pusiausvyros, kuri atima iš mūsų viltį, kada mes nemokam tikėti, nei pasitikėti Dievu, jaučiam viduje tam tikrą paniką, kuri stabdo net ir sugebėjimą kvėpuoti, kad mes tiesiog atrodo dūstam, mirštam ir visas gyvenimas yra grynas negatyvas, tamsa. Bet kryžiaus Jonas sako, kad kodėl verta kalbėti apie tamsą. Nes tamsa visada yra susijusi su pokyčiais. Atrodo, kad negali, iš tiesų nebūna visada tik tamsa, kad tamsa veda į šviesą. Kančia jinai nebūna visą laiką. Paprastai sakoma, jeigu didelė kančia, tai jinai trumpa, jeigu tokia labiau kankinanti, lengva kančia, tai jinai tiesiog ilgiau ir užtrunka, bet kančia irgi yra tamsa. Ir kryžiaus Jonas sako, tamsa naktis irgi yra tam tikra kančia, nes tu negali taip jaustis gerai kaip šviesoje. Ir taip pirmiausia yra tavo reakcija. Taigi, kodėl mes gyvenime pasimetam, nes tiesiog tai yra mūsų reakcija pasimest, jeigu viskas yra ne pagal mano planą, jeigu viskas yra ne taip, kaip aš įpratęs, tai reiškia ne taip, kaip šviesoje, jeigu viskas kažkaip čia absurdiškai vyksta neaiškiu būdu, negaliu susigaudyti, negaliu savo paaiškinti nei logiškai, nei taip, kaip aš įpratęs vadovautis, niekas netinka, jokie mano planai. Ir kryžiaus Jonas vis dėlto nebereikalo pasirenka tą simbolinę nakties prasmę. Šis simbolis tikrai reiškia didelės vidinės permainas. Ir vis dėlto kryžiaus Jono mokyme naktis tai reiškia kelionę. Taip kaip naktis yra laike, kad ir jinai gal labai staigiai, ar ne kalnuotose vietovėse, tai jinai tiesiog ateina labai tamsa ateina staigiai. Iš karto saulė pasislėpė už kalno ir naktis. Taigi kartais ta naktis gali būti staigi, gali jinai gesta šviesa ir palaipsniui, bet vis dėlto tai, kas ištinka, tai vyksta irgi laike. Ir pati naktis irgi yra tam tikras vyksmas. Ir vis dėl to, kai mes ištariam šitą žodį naktis, nakties simbolis, jis nėra susijęs vien tik tai su negatyviais žodžiais, pavyzdžiui. Jeigu mes savo pasakom naktis, tai aišku, pirmiausiai tai tamsa, gali būti vienuma, ar išgyvenama baimė, nežinia, kažkoks sąstingis, lyg sustojimas, tu negali taip judėti, galbūt rimtis, ar poilsis, ramybė, tyla, miegas, sapnai, bet taip pat mėnulio šviesa, žvaigždžių šviesa, nuotykiai, tai yra kažkokių pelėdų atsiradimas, ar ne? Tai gali būti susieta ir su romantika, ir su tam tikra tokia atgaiva, kitoniškumu, kai mes galim pastebėti, kad tamsoje miestas kitoks, arba ypač jeigu važiuoji naktį, miesto gatvės visai atrodo kitaip. Taigi yra tame ir kažkokios stebuklo, romantikos ir kažkokių tokių žavių dalykų arba kažko tu, ko tu nepatiri dieną. Ir Kryžiaus Jonas sako, na, tikėjimo kelionė yra tokia kelionė naktyje, naktis tave ištinka, tai yra slėpinys, tai yra ir siaubas, ir grožis, nes tikėjimas nėra nei vien etinė ar estetinė kategorija, tikėjimas gali mumise pasireikšti ir tokiais šiurpa keliančiais dalykais ir taip pat žavinčiais sielą. Taigi, jis sako, čia viskas kartu. Ir tas liepinys gali būti ir bauginantis, bet tuo pačiu ir labai žavus. Tai kažkas nauja. Tai ne tas toks vidutiniškas mums įprastas dienos jausmas, kada mes aiškiai matydami galim savo dienai vadovauti ar ne, galim ją tą dieną reguliuoti savo juslėmis, mes galim kontroliuoti savo kelionę dienoje. Jis sako, tamsioji naktis pareikalauja kažko kita iš tavęs. Taip kaip mes užmerktume akis, ar ne, užmerkus nuo išorinio pasaulio savo jusles atjungus, ką mes tada patirtume, kas ten įvyktų. Panašiai ir Jonas pasakoja savo istoriją. Jis sako, vieną tamsią naktį troškulių ir meilę degdama, o sėkmę palaimingą nepastebėtą išėjau namuos, jau buvo stojusi tyla. Tamsoj, saugi, pakeitus apdarą, slaptaisiais laiptais, o sėkmė palaiminga, tamsoj ir apgaupta, namuose jau buvo stojusi tyla. Ta naktį palaiminga, slapčia ir niekieno nepamatyta, į nieką nepažvelgdama be vedlio, be kitos šviesos, įskyrus tą, kuri liepsnojo širdyje, tai ji man kelią rodė, tikriau negu vidudienio šviesa, ir vedė ten, kur manęs laukė, tasai, kurį gerai žinau, tenai, kur nesirodė niekas. Tai va, pusė paskaičiau jo viso 8 punktų eilėraščio ir čia mes aiškiai matom tam tikras kelionės pakopas, kaip ta naktis prasideda ir kur link jinai rutuliojasi, kad tarsi, kaip sakiau, tarsi įvyksta tavyje kažkas, kai sako, namuose jau buvo stojusi tyla, kai tu užsimerki ir tavo kelionė yra ne į išorę, bet į vidų. Ir tamsoj saugi, tarsi tave kažkas globoja. Ir galiausiai tu nukeliauji ten, kur nesirodė niekas, bet vis dėlto kelionė vyko į kažkokį tikslą. Taigi, tai yra slėpininga kelionė ir ją vadina dar, tą naktį vadina palaiminta, palaimos naktis, kad Kryžiaus Jonas nori sakyti, kad visa šita kelionė tave veda į kažkokį susitikimą, kuris būtent įvyksta čia naktyje, ne po nakties, bet jau šitoje naktyje, o slėpininga palaima. Taigi jau ketvirtame posme atsiranda tas kitas, kuris sako, ten, kur manęs laukia tasai, kurį gerai žinau. Kitaip tariant, mūsų siela jį gerai žino. Ir tas kito ieškojimas, tasai, kurį gerai žinau, yra kaip ir kelionės tikslas ir ta kelionė yra naktį. Dievas palyti sielą tamsoje, naktyje. Atsigrėži į save, o pamatai kitą. Ir tas kitas tau gerai pažįstamas. Taigi, tas simbolis gali būti suvokiamas mūsų visų. Tai ne tik kryžiaus Jonui žinomas simbolis, bet tai kalbama apie tam tikrą dvasinę patirtį, kur tu susitinki su tuo kitu iš didžiosios raidės. Kitaip tariant, ta naktis tave nuves į aušrą, bet jau su tuo kitu. Ta aušra tai jau yra būtent tas kitas, kuris jau rodys tau kelią. Tai, kaip jis sako, tai perėjimas iš kančios į prisikėlimą. Taigi naktyje jau slypi velykų jėga, jau ta aušra, kuri sunaikins pačią naktį. Ir naktis iš tikrųjų mus ištinka, tarsi ji mus prislėgė, bet naktyje tu esi su tuo, kuris tave išves į aušrą. Ne tu tą kelią žinai, bet tau reikia susitikti su tuo, kuris tave išvestų iš tos nakties kalėjimo. Nes pats pabėgimas, tai ir kalba Jonas iš savo autobiografijos, kad tai yra pabėgimas iš kalėjimo. Ir mes visi tarsi esam įkalinti tame tokiam savęs paties kalėjime, bet jeigu tu susitiksi ten tą kitą, tai vat būtent tas kitas tave ir išvaduos. Kitaip tariant, pasitikėk tuo kitu, kurį tavo siela pažįsta. Ir tas kelionės virsmas tai yra virsmas į kontempliaciją. Kitaip tariant, tas kito susitikimas įvyks per kontempliaciją. Tai yra toks slaptas, taikingas, meilus susitikimas, kai tu būsi paliestas ta dieviškąja meilės dvasia. Tai yra save dovanojantis Dievas. Ir Dievas iš tikrųjų mus pranoksta, kad toje naktyje va, tu negali viską sureguliuoti, dėl ko naktis, tu negali viskam vadovauti. Galbūt pačioje pradžioje va, reikia to apsisprendimo vis dėlto keliautoje naktyje. Bet kai Dievas tave paliečia, kai tu su juo susitinki, tai tavo protas ir jausmai jau nėra tavo paties kontroliuojami. Kai tu susitinki su Dievu, tavo protas ir jausmai pasikeičia. Kitaip tariant, įvyksta tas atsivertimas, jis yra slaptas. Jonas kalba apie tą slėpinį, apie slaptumą, tai yra toks labai jau asmeninis vyksmas, tai vyksta tau tavyje savotišku būdu, bet tas atsivertimas ir įvyksta nuo tavęs į kitą. Naktis yra ir mirtis, ir ta mirtis yra tavo savanaudiškumo mirtis, ir tavo ribotumo mirtis. Va tame susitikime, kodėl sako, tai vyksta naktį, tas susitikimas, kai Dievas paliečia sielą toje naktyje, tai pirmiausiai, kas ten vyksta, tai tas kryžiaus Jono aprašytas medžio spragsėjimais, aižėjimas, tai yra tokie garsai, kada ugnis degina tą tavo storžieviškumą. Ir dėl to tu jauti tą savo perversmą skausmingai. Dievas prie tavęs prisertina prie tokio, koks tu esi, bet Dievas yra visai kitoks. Ir vat pirmiausiai tai, nuo ko tu pradedi kankintis, tai nuo to, koks tu esi. Ir tie stiprėjantys skausmai yra geras ženklas. Tai yra Dievo dovano ženklas, kad Dievas tave palietė, tai yra mylinčio Dievo tavęs palietimas, bet tas palietimas patiriamas kaip skausmas, kaip kančia. Ir vis dėlto Jonas, kryžiaus Jonas, sako, kad vis dėlto šis etapas ne visuose atsiskleidžia. Kitaip tariant, kad ne visi šitą kelionę išsiruošia, kad ne visi yra pasiruošę tokiam pokyčiui. Kad vis dėlto didžiausia Dievo dovana tai yra perkeitimas. pačianti žmogų dovana. Ir šis etapas yra būtent iš meditacijos į kontempliaciją. Tai yra tarsi mes čia suminim tam tikrą mistinės maldos kelionę. Bet kasgi yra meditacija? Tai dar yra mano paties veikla, kad aš kažką galiu spręsti, numatyti, kažkam pasiryšti, kažkas man dar yra aišku, kažką aš renkuosi, kaip aš pats tą dvasinę kelionę formuosiu. Bet kai tu susitinki su tuo kitu, įvyksta kontempliacija. Ir va ta tikroji naktis, tai vis dėlto yra ta naktis, kur tikslas susitikti Dievą, kuris tave gali nuvesti dar toliau. Ir jeigu tu nenori pereiti šitą ribą ir jeigu tu nori saugiai likti tavo paties kontroliuojamoje sielos dalyje, sielos dvasinio tobulėjimo etape, tai, na, žinoma, niekas tavęs neprivers, Dievas sukūrė tave laisvą. Bet jis sako, bet žinau, kad Dievas tave gali nuvesti toliau per tavo pasitikėjimą juo ir per tavo tą tikrai vidinį troškimą sutikti jį. Ir vat tam įvykiui reikia tiesiog tikėjimo. Tikėjimo, kuris turi pavirsti pasitikėjimo. Ir jis sako, mes galime būti gundomi, gyventi tik tą paprastą krikščionišką gyvenimą, kada mes jį patys reguliuojame. Tiesiog patys nusprendžiame, iki kiek mes eisime. Ir sako, vat, jeigu jau tikrai negalim gyventi daugiau, tai tiesiog mes atsisakysime tos laisvės dalies, kada mes iš savo rankų vairą atiduodame į Jėzaus rankas. Bet sako, jeigu tu renkiesi tą naktį ir nesustoji toje naktyje keliauti, eiti, vis dėlto kantriai nuspręsi judėti pirmin, kad ir kokiu lietu žingsniu, jis sako, tu pajusi, kad kažkas išmuša tau iš rankų tą vairą. Dvasia, kaip jisai sako, tai yra šventoji dvasia, išmuša iš tavęs va tą būseną vien tam, kad tu prisikeltum. Ir tau atrodo reikalai nu visiškai sublogėjo. Tai yra nu toks nakties centras, kad tu miršti toje naktyje. Bet sako, kas ten miršta? Ten miršta tavo susireikšminusi dalis. Ten tu jauti tą kančią kaip savo egoizmo kančią. Ir vis dėlto mes Velykų rytą, velyknaktį mes girdim tokią giesmę. Štai ta naktis, kurioje mirties pančių sutraukęs, Kristus nugalėtojas pakilo iš kapo. Tai vat, ką reiškia pakilti iš savo kapo, iš savo vat, to susireikšminimo, iš savo to teisuoliškumo, iš savo to pabaltinto karsto. Ką reiškia va štai ta naktis, kurioje mirties pančius sutraukęs Kristus nugalėtojas pakilo iš kapo. Tai reiškia, tikroji mirtis mumyse tai yra egoizmas. Mes esam uždaryti toje tikrai niekada nesibaigiančioje egoizmo tamsoje ir per atsidavimą Dievui, per pasitikėjimą juo mes galim gyventi daugiau, kaip kryžiaus Jonas sako, bet kaip priimant savo silpnumą. Priimant, va tada, kai atrodo tu miršti, tai priimant tą mirtį su visu jos tikroviškumu, su visu tuo absurdu, su visom gyvenimo permainom, su viskuo, kas dabar vyksta tavo gyvenime, jeigu tu tikrai pajunti, kad ištiko kažkas, kas muša gyvenimo vairą iš tavo rankų, tu jį ir paleisk atsiduodant į to kito rankas, kurį pažįsta tavo siela. Tai ne šiaip kritimas į nieką. Tai yra pasiaukojimas Dievui. Ne tai mirčiai į sieros ežerą, egoistiniai mirčiai, bet tai mirčiai, kada tu miršti egoizmui, bet atsiduodi į Dievo rankas, kad toliau vestų jis. Ir tada laikas sustoja. Sako kryžiaus Jonas, laikas sustoja, nes kada mes jaučiamės va tie vadovaujantys, reguliuojantys, sprendžiantys laike ir erdvėje, O kas yra amžiniai dalykai? Tie, kurie vyksta ne laike ir ne erdvėje. Tai reiškia, nepriklauso šitam praeinančiam pasauliui. Ir va čia yra mirtis. Ką man rinktis? Ar man gerai jaustis, vat, kai aš čia viską pats tvarkausi, ar vis dėlto pasiduot tai aukštesniai kelioniai, kada aš būsiu vedamas toje naktyje. Ir sako, va tada, kai mes tiesiog gerai įsitaisę erdvėje ir laikė, tai mes tada, nu, tarsi, sakom, kaip ir niekas nevyksta, nu, čia kaip ir aš viską, tiek, kiek aš pasireguliuoju, pasitvarkau, man kaip ir viskas aišku. Bet va tada, kai viskas lysta iš rankų, mes kartais pasakom, kad aš, nu, neturiu laiko galvoti apie jokius ten prasminius dalykus, bet vat kai tu tikrai pajunti, kad viskas tau slysta iš rankų, kad kažkoks chaosas, dingo gyvenimo tikslas, kad kažkas stoja, viskas yra ne pagal tave, ką daryti? Kryžiaus Jonas sako, viskas čia labai gerai, neišsigask. Tai yra dvi naktys. Pirmoji tai yra ta pojūčių naktis, o antroji yra dvasios naktis ir reikia tau praeit abi. Kitaip tariant, va tą pojūčių, tai teks tau pačiam prakeliauti viską pajus savo pojūčiai, savo kūnų, vaizduotę, emocijom, jausmais, valia, viskuo ir čia viskas turi tarsi braškėti, traškėti, sudegti ir būtent leisti iš šventai dvasiai, kad jinai leistų perkeisti visus dalykus tavyje. Tavo protą atsivertimas tai yra proto krypties pakeitimas. Tau reikia pradėti kitaip mąstyti. Tai turi kažkokie lūžiai tavyje atsirast per pokyčius. Tai galim sakyti, šiais laikais tai natūraliai mums pati padėtis padeda išgyventi šitą naktį ir nepasimes, bet tikrai tikint, pasitikint, turėti viltį Dieve ir gyventi meilę, nekreip dėmesio į tuos traškėjimus, braškėjimus, bet ramiai keliau toliau. Bet yra dvasios naktis, tai būtent ta vieta, kur mes susitinkam su tuo kitu iš didžiosios raidės, kuris gali visas mano galias, pradedant nuo sąžinės, nuo visko, ką aš savyje aptinku, perkeist. Ir šita jau dvasinė kelionė prasideda nuo to, kai mano pojūčiai palenkiami dvasiniams tikslams, o mūsų dvasia pripildoma šventosios dvasios. Ir visa šita seka atrodo tarsi mirtis. Ir Jonas ją vadina nesibaigiančią kelionę naktyje, tiesiog besitęsiančią kelionę. Tai nėra sąstingis, tai nėra susitraukimas į tašką, bet priešingai, tai yra išsiplėtimas. Gyvenimo daugiau prasmė didėja. Taigi jisai, sakydamas apie pojūčius ir apie dvasę, nori pasakyti, kad nuo pasyvumo einam į aktyvumą ir visa tai mus ištinka, kad mes išgyvenam, jeigu iki šiol pasyviai gyvenom, tai mes pajaučiam, kaip aktyviai šita pojūčių naktis yra praeinama ir galiausiai mes prieinam tą dvasinę naktį, kada irgi yra pasyvioji ir aktyvioji. Kitaip tariant, vėlgi, atrodo, tu čia nieko negali padaryti, bet pamažu apvalantą tavo aš, pradedant nuo pojūtinio aš iki giliausiojo aš, tu matai, kad pasyvumas pavirsta aktyvumu. Ir kitaip tariant, tavo aktyvumas vėlgi pavirsta tavo pasyvumu, kad tau atrodo, tu labai stengiasi, bet tam tikrų momentų reikia tas vadžias atiduoti Dievui. Ir taip tavyje sugrįžta tvarka ir augimas, kaip sako Kryžiaus Jonas. Ir visa ta kelionė yra tam tikra dvasinio augimo panorama. Ir vis dėlto tas augimas nėra tik, kaip jisai sako, šioks toks išorinis remontas, bet tai yra esminis perkeitimas. Tai yra esminis atsivertimas, tai yra iš kančios į prisikėlimą kelionį. Ir Kryžiaus Jonas sako, kad žmogus turi siekti Dievo visais įmanomais asmens lygmenimis. Tai reiškia, net tu turi pajusti tą kylantį troškimą ieško Dievo tarsi giliausioje esmėje, bet tu pamatysi, kad toje kelionėje tu turi visas persikeist, atsiduodamas tai perkeičiančiai Dievo rankai. Ir iš tiesų kryžiaus Jonas drąsina, kad tai įmanoma šitą kelionę atlikti visiems. Jis panašus šioje vietoje į Kolumbą, kuris irgi į savo įgulą visada drąsindavo, kuri irgi sukildavo, pradėdavo maištauti ir sakyt, kur tu čia mus vedi į nežinę, mes čia pražūsim. Ir pavojingiausiose situacijose Kolumbas savo laivo žurnale labai ryškiai rašydavo, nesustokime, plaukime toliau. Taip ir kryžiaus Jonas drąsina, kad nesustokime, keliaukime toliau, nuotykis tęsiasi, o sėkmė palaiminga, kaip jisai sako, kad visos gyvenimo blogybės praeinamos ištverme, kad ženkime dar vieną žingsnį, keliaukime į naujas nepažįstamas, nepatirtas žemes, ženkime naujais nepažįstamais, nepatirtais keliais. Ir kelionėje, kaip jis sako, nebejokime, kad mums vadovaujama. Nu, nors visada mes esam naktyje, bet jis sako, bet yra pojūtis, kad tu neini vienas. Ir jeigu tu liktum vienas, va čia reikštų nesėkmę, bet jis sako, tavo kelionė turi tikslą. Ir į tą tikslą ne tu save vedi, bet tu esi vedamas. Taigi šitame kelyje žengti tai reiškia palikti savo kelią, savo būdą tobulėti, savo kelią. Jis sako, palik savo kelią, o eik nežinomu keliu. Kai tu nežinai, rinkis nežinojimą, nes tavo žinojimas yra mažesnis už tą nežinojimą. Taigi, palik savo kelią. Tai reiškia, atsižadėk vat to savo kabutėse žinojimo, kad tu pats renkiesi, kaip tau aukt, kaip tau žengt, kaip tau keliaut, visą tai palik. Jis sako, tave suparalyžuos šis tavo žinojimas, kad tu esi per silpnas pasirinkt. Šitas kelias yra didesnis už tavo galimybės, bet vis dėlto tu gali juo eiti. Ir dėl to ta naktis yra slėpininga naktis, tai nėra kažkokia problema, kurią čia reikia kažkokiu būdu tau įspręsti, ne. Tau reikia pasiryžti kelioniai. Ir jis sako, jeigu tik keliausi savo jėgomis, tu nesijausi augantis, dėl to turi įvykti tavyje kažkas nauja. Ir va tas augimas, kuriam tu pasiryšti, jis sako, tai nebus kažkokiu visą laiką vien naujų dalykų atradimas, bet bus tam tikrų tavyje esančių dalykų sunokimas, subrandinimas. Ir čia jis užsimena dar apie vieną tokį kelionės aspektą, kaip palygina mūsų tą sunokimą, subrendimą su vynu. Jis sako, kad pradedantieji dvasinėme kelyje yra panašus į jauną vyną, šviežias, putojantis, bet greitai surūkstantis. O brandi meilė tai yra subrendęs vynas, tarsi nieko naujo, tie patys ingredientai, bet jis jau yra visai kito skonio. Jis yra subrandintas vynas, jis yra švelnaus skonio. Tai vat ką reiškia ta augimo jėga, kada mes augame, kaip jisai sako, spirale. Ne kažkokia viena tiesiai iškelinėje, spirale. Tarsi vis grįžta ir grįžta tie patys dalykai, iš naujo mes turim juos atrasti, kitaip išmokti į juos pažiūrėti. Taigi viskas kartojasi skirtingose lygmenyse, jis taip sako. Lyg ir esu aš tas pats, bet vis dėlto vienoks buvau vienam lygmenį, o kitoks esu kitam. Ir kraštovaizdis, jis sako, gali tau atrodyti, nu, viskas lyg tau gyvenime panašiai čia kartojasi, bet jis sako, bet kelionė tęsiasi. Tu visą laiką tą kelionę atlieki naujai subrandintas. Tu esi jau kitas, nors tos situacijos gali ir sugrįžti. Ir kryžiaus Jonas čia kalba dar apie tą dvasinį palydėjimą, kada mes visą laiką jį siejame su kažkokiu kitu asmeniu. Ir jis sako, taip, čia reikalingas kitas asmuo, kuris tau padėtų kopti vis aukščiau ir tau tai lengviau padaryti, kai tau padeda tas kitas asmuo. Bet jis sako, netinka tie asmenys, kurie įspraudžia žmonės į rėmus ir tai dažniausiai tokie asmenys yra būtent kiti žmonės. Tai yra tie asmenys žmoguje. Tai jis nori pasakyti, kad reikia rinktis tą palydėtoją Dievo asmenyje. Ir vis dėlto jis nenurašo tų, sakykime, kitų dvasinių mokytojų, kurie galbūt tau padėtų, bet jis sako, tikrasis vedlys kiekvieno žmogaus kelionėje tai yra Kristus. Tai yra šventoji dvasia tavo sieloje. Tai yra tikrieji vedliai ir jie, va šitie vedliai pasirūpina, kad atsirastų tie žmogiškieji įrankiai šalia tavęs. Vat jie, jeigu ir tau trukdys, tai galbūt Dievas mato, kad tau reikia patrukdyti, arba tau reikia, kad tu girdėtum gal tau nemalonius dabar dalykus, ar ten senai tau žinomus, bet įkyriai iš naujo sakomus per kažkokį žmogų, bet vis dėlto sako, tikrasis vedlys yra Jėzus Kristus ir šventoji dvasia tavo sieloje. Jie nesiliauja tavimi rūpintis, o visa kita tie yra įrankiai, kurie padeda jiems vesti tave. Taigi, jeigu tu pasitiki Dievu, tai Dievas veikia 100% tavo sieloje, būtent tokiu būdu, kurį jisai mato, kad tau jis geriausiai tinka. Bet kryžiaus Jonas visada dar ir nukreipia ieškot dvelgiančios Dievo dvasio šventame rašte, tame žodyje, kuris yra nepakeičiamas visais laikais, tai yra tikras Dievo žodis. Ir jis sako, visi kiti, va, tie dvasiniai vadovai vis dėlto turėtų žiūrėti į tą savo tarnystę irgi tik kaip, kad jie yra įrankiai Dievo rankoje, todėl jiems irgi vertėtų rūpestingiau įsižiūrėti į tas sielas, kurias jie veda. Ir būtent tų vedlių uždavinys yra atpažinti būtent tą būdą, kuris ne tam vedliui geriausiai tinka, bet tai sielai, kuriai jisai skirtas pagelbėti. Tai va, bet vis dėlto, kaip jisai sako, jeigu ir tas dvasinis vedlys pasakytų, aš nesuprantu, kas vyksta su tuo žmogumi, tai nėra katastrofa. Jis sako, vis dėlto galima tada tiesiog melstis už tą žmogų ir jį pavė šventai dvasiai ir netrukdyt šventai dvasiai vest tą sielą. Taigi, jis tai prašo, kad visas rūpestis, čia įskiria tiems dvasiniams vedliams, būtų nepriderinti tas sielas prie savo pačių būdo ar savo asmeninių savybių, bet stengtis pamatyti, kur Dievas tą sielą veda ir tiesiog netrukdyti ir nesudrumsti. Tai vat kartais jis mato, kad tie žmogiškiai dvasiniai vedliai turėtų įjungti ir šitą naują jo pramatytą veikimo būdą netrukdyti. Jeigu tu aiškiai matai, tai vesk, bet jeigu tu pats nesupranti, kaip vest, tai netinka tas aklas aklą veda, bet tikrai tada tiesiog netrukdyt šventai dvasiai ves sielą ir čia reikalingas abiejų pasitikėjimas ir to sielos pasitikėjimas Dievu ir to vedlio pasitikėjimas tuo tikruoju vedliu. Taigi šventoji dvasia niekada neapleis to, kuris pasitiki Dievu. Ir jis sako, kartais taip atsitinka, kad mes žiūrim į tą išvirkščią paveikslo pusę, jeigu tai yra, pavyzdžiui, gobeleninis paveikslas ar ne iš siūlų ten išaustas. Ir mes ten nieko nesuprantam iš išvirkščios pusės žiūrėdami. Tiesiog kažkokia ten siūlų raizgalinė ir tu nesusivoki čia gerai ar čia blogai. Bet jis sako, bet tas tikrasis audėjas, jis vienintelis žino, kokį paveikslą jis audžia būtent tokiu būdu. Ir, kaip jisai sako, naktis sieloje ir kviečia pasitikėti to tikrojo vedlio meistriškumu, kad va, tas tikrasis vedlys geriausiai žino kelią, nesvarbu, kad jis mums atrodytų kažkoks absurdiškas, visiškai nepanašus į jokius mums žinomus kelius. Taigi, sako, kelionės tikslas visada yra, tas tikslas yra tas vedlys, su kuriuo tu susitinki naktyje ir jis sako, tau žemėlapis niekada nebus aiškus, svarbiausia tikėti tuo vedliu, kuris niekada tavęs neleis tau pasiklys. Taigi svarbus dalykas žinot, kad tavo kelionės tikslas tikrai yra. Ir kitas dalykas, jeigu ir ta žemėlapis tau neaišku, tikėk tuo vidiniu vedliu, kuris tave veda. Ir dar vienas dalykas, kad ir kaip tau absurdiškai ta naktis atrodytų, verta keliauti šitoje naktyje. Ir keliauti pasitikint tuo, kuris tave veda. Ir jis sako, anksčiau ar vėliau naktyje ta aušra atsiras. Ir reiškia, va, tas tikslas ir yra nakties tikslas susinaikint, toks įdomus dalykas. Taigi, nakties tikslas pavirsta aušra ir tavo tos sunkios kelionės tikslas tai yra galų gale pasiekti tiesą. Nes Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi tau reikia leistis, kad toje kelionėje Jėzus tave vestų, nes jis yra tiesa ir todėl tave atves į tiesą ir jeigu tu leisi jam vadovautų gyvenimo, turėsi daugiau, daug, apščiai. Taigi, mus stabdo kas? Tas ego, ar ne, tas egoizmas, tas noras visada valdyti, visada susigaudyti visame kame, visada būti stipriam, visada pačiam atrast atramas, bet čia viskas bus kitaip, čia yra naktis. Ir jis sako, tiesiog kartais mums gali atrodyti našta per sunki. Pokytis, šitame pokytyje aš nematau perspektyvų, bet tau ir nereikia matyti iš tų siūlų raizgalinės, Dievas mato paveikslą. Taigi, sako, tik kito akivaizdoje mes išdrysime būti tokie, kokie esam. Reikia susitikti savo sieloje tą, kuris tave ves. Ir dėl to, kad tu jį susitiktum, tau reikės pereiti tą pojūčių naktį. Kitaip tariant, išmokt užsimerkt nuo šito gyvenimo būdo, kai tu save formuoji žiūrėdamas į išorę. Tau reikės kažkaip užsimerkti ir formuoti save žiūrint į savo paties vidų. Ir va ta tavo kelionė, kada tu pradėsi žiūrėti į savo vidų, tu įgysi tą tikrą, kaip Kryžiaus Jonas sako, nuolankumo laikyseną. Kada tu nustosi vergauti savo įvaizdžiui, kada tu žinosi, kad tu esi iš tikrųjų niekas, tada va, kai tu susitiksi su tuo, prieš kurį tu tikrai esi niekas. Ir vat ne dėl to, kad tu paskaitysi čia Kryžiaus Jono knygoje kopimas į Karmelio kalną, ne todėl, bet kad tai iš tikrųjų tavo viduje įvyks, tai bus tavo patirtis. Ir šita patirtis atvers tavyje laisvę tokią, kokią pajuto Jobas, mes žinom tą istoriją, kada jis vargšas jau visiškai viskuo buvo nusivylęs, bet jis sako, bet kai jis savo viduje sutiko Dievą, ką Jobas tada darė? Jis, kaip Kryžiaus Jonas sako, nekažin ką galėjo pasakyti. Ir tada jisai pajuto, kad tikrai jam reikia atgailautose dulkėse ir pelenuose, neinkš, nesiskūs, bet tiesiog atgailaut dulkėse ir pelenuose. Tai laisvė žmoguje yra va ta laisvė, kaip Kryžiaus Jonas sako, to stovinčio šventyklos gale ir sakančio, Dieve, pasigailėk manęs nusidėlio. Tai nėra vaidyba, tai nėra suvaidintas nuolankumas, bet tai yra tikras žinojimas, tai yra patirtis, kad tikrai tu susitikai su tuo, kuris yra nepalyginamai didesnis už tave. Kad tau nereikia čia nieko vaidint, kad tu tikrai krenti prieš tą ir tu visomis jėgomis ištari, Dieve, pasigailėk manęs nusidėliu. Ir susitikimas su Dievu, Kryžiaus Jonas sako, pirmiausiai tai tavyje pasireiškia kaip pagarbumas Dievui. Ir va tada, kai tu patiri tą pagarbumą Dievui, tu tampi jautresnis kitiems žmonėms. Tu tampi jautresnis kitų žmonių skausmui. Naktis tavyje sunaikina grubumą, būdinga visiems, kurie yra pilni savęs. Ir kai tu jame pažinti save va tokį, koks tu esi tame grubume, tu tu sušvelnėjai, tu pasidarai nuolankus. Ir tu, kai kryžiaus jauna sako, tampi švelnus Dievui, savo pačiam ir kitiems. Tu tampi tobulas, ar ne, kaip žmogus, bet tu tampi visiškai paprastas. Visi painų santykiai pasibaigia, tau jie visai neįdomus, bet iš tikrųjų tu įeini į tą tamsią naktį, kuri tave moko gyventi tiesoje. Mes žinom, kad nuolankumas tai yra tiesa apie mane. Kad nuolankumas tave išlaisvina kam? Kad mylėtum. Ir kryžiaus Jonas sako, mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdim, visą sielą, visomis jėgomis, tai senas įsakymas. Bet jis mums neįmanomas. Kodėl? Todėl, kad mes nesame viso širdies, nesam visos sielos, mes nesam visų jėgų šeimininkai, kad taip galėtume mylėti. Taip gali mylėti tik mistikai, bet mums tai yra nepažįstama patirtis. Ir dėl to reikia vat to, kuris yra visas visame kame ir mano sieloje. Taigi šitoje vietoje mes turim sustot, čia sakau visiems su Dievu, bet tikrai pagalvokim apie tai, kiek mes, kokie sielos dalimi mes mylime Dievą, žmonės ir save. Kokia tai yra meilė? Ir tikrai, ką padaryt, kad mes galėtume Dievą ir visus mylėti visą širdimi, visą sielą, visu savimi? Vat kryžiaus Jonas kaip tik ir mus moko. Kaip įmanoma padaryt, kad mes galėtume išpildyti šitą mums visiems nuo seniausių laikų, žinoma, patį didžiausią įsakymą. Taigi čia sustojame, bet susitiksime kitą savaitę su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.